Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Што чакае Еўропу пасля выбараў у Еўрапарламент? Сёння на свабодзе з вамі Юрый Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Такім чынам, у мінулыя выходныя жыхары краінаў, якія ўваходзяць у Еўразвяз, абіралі дэпутатаў Еўрапейскага парламенту. Юрый, ну вось першыя ўражанні, першыя, так сказаць, вынікі. Дакладні ўражанні ад першых вынікаў. Яшчэ канчаткова іх няма, але вось калі б так на гэты момант падвесці пэўную рысу.
Ну, па-першы вынік, што нічога страшнага, нічога жахлівага не адбылося. Бо некалькі месяцаў да гэтых выбараў многія палітыкі, грамадскія дзеячы, так бы мовіць, білі ў звон, што там ледзь не фашызм на парозе, так бы мовіць, там нацыяналізм, папулізм на парозе. Вот шэраг вядомых еўрапейскіх інтэлектуалаў, у тым ліку Святлана Алексіевіч, падпісалі адмысловую адозву, што, маўляў, дарагія еўрапейцы, спыніце, як бы, вот этот рух национализму и популизму. Ну, як бы, як у Лермонтова, когда дым расселся, Грушницкого не было на краю обрыва. Не зусім так, зразумела, але вот нейкага правага маршу, там, крайне правага маршу не адбылося. Як вот это, скажем так, ну, назовем их так, евроскептичные партии, як яны мелі крышачку менш за 20% галасоў в этом Еўрапарламенце. Зараз яны маюць крышачку больш. Так што сказаць, што там што-то кардынальна змянілася.
Ну, можна тут сказаць, што, скажам, прадстаўнікі крайне правых партыі ў Нямеччыны вогулі згубілі тое месца.
Не, вони 10% набралі. У них раней было 7%, зараз вони набралі 10%. Крышачку. Але, як бы, паколькі размова ідзе ўсё ж такі пра адзінство Еўропы, пра ідэю адзінай Еўропы, то, як той казаў, як бы трываласць ланцугу вызначаецца трываласцю самых слабых звеньев.
Казаў гэта Владзімір Іліч Ленін. Да.
Ну, магчыма, і да яго это казалі, але справа ў тым, што некалькі звеньяў гэтага ланцугу сапраўды прадэманстравалі, ну, слабасць, не слабасць, але як бы зусім іншую тэндэнцыю. Бо калі ў большасці краінаў з 28 ўсё ж такі, ну, вот это крайні правыя, назавем іх еўраскептыкі, так бы мовіць, былі, ну, не на маргінезе, далёка не першымі, то ў трох краінах, прычым у трох грандах Еўропы, яны занялі абсалютна першае месца. Першае – это Вялікабрытанія. Там партыя Брэкзіта взяла першае месца, абсалютна чыстае першае месца. Другая – это Францыя. Францыя, варта сказаць, што 2 гады таму Эммануэль Макрон выйграў у Марін Ле Пен у другім туры прэзідэнцкіх выбараў удвая з двукратным
двукратнай перавагай.
Да, 66-33. То есть разгром. Зараз 23 у Ле Пен, 22 у партыі Макрона. То есть гэта фактычна галава к галаве, але ўпершыню партыя Нацыянальны фронт заняла першае месца і набрала такую вялікую колькасць галасоў.
Я тут дазволю сабе цябе перапыніць і запытацца, магчыма, вось гэта сітуацыя ў Францыі 23-22, так?
Да, ну, прыкладна.
На адно месца, да. Так сказаць, больш у Ле Пен, чым у Макрона. У выбарах Еўрапарламент, падкрэслю, гэта не столькі выяўленне стаўлення грамадзян Францыі да Еўразвязу, як інстытуцыі, як структуры, колькі вось вынік унутраных, эканамічных, найперш, сацыяльных сітуацій, сацыяльнай напружанасці, жоўтых жылетаў,
не? Я пра это два слова скажу. Ага. Да, безумоўна. Па-першае, я з табой згодны. Па-другое, яшчэ варта упамянуць трэцюю. Так бы мовіць, трэцяе звенне, якое такое аказалось не надта трывалым, это Італія. В Італіі міністр внутрішніх справ, лідер відповідної партії у Європарламенті, так званої Європи людей і націй, господар Сальвіні. Його партія так само зайняла перше місце. І їх партнери по коаліції, старші партнери, зайняли третє місце так само. Тобто, вони разом взяли 50%. Їх опоненти, соціалісти, оказались на другім місці, там 10, так само 23. Тобто, там близько голоси, але і знову ж в Італії фактично, ну, не називаємо їх антиєвропейські, принаймні євроскептичні сили, так само перемогли, чисто перемогли. Але Євразвяз, я кажу, велика якби структура, там шмат країнів, і не глядячи на те, на те, що в цих грандах відбулося от так, в інших країнах відбулося інакше, і тому якби прирост от цих євроскептичних партій, він оказався односно невеличким, і нічого про, так сказати, там катастрофа, крах, прийшов фашизм, прийшов Гітлер, значить, ніякого Гітлера Гітлер нікуди не прийшов. Що тичеться от цього голосування, от принаймні во Франції, справа в тим, що яно завжди таке було доволі парадоксальне. Голосування в Європарламент. Доволі много, шмат годів, як не дивно, многі європейці голосували за євроскептичні партії менавіто в Європарламент. У принципі, той же Сальвіні, він, якби його політична кар'єра в Італії почалася з того, що він був спочатку обраний у Європарламент. Скажем, у Британії партія Найджела Фараджа, ну, як би головного ініціатора Брекзіта, яна набрала зараз, я кажу, перше місце у Європарламенті, але у їх, здається, колісті одно місце було у британському парламенті. Бо тут є така парадоксальна річ. Так, Європарламент зараз вже, ну, це як би пауперламент. Колісті, коли його тільки створали, це було ввогулі кшталту Ради Європи, кшталту трибуна. От вам трибуна, от ви виказуєтеся. А пошніми годами це вже стало, ну, кришечку більшим парламентом. От наші слухачі, махчимо, ведають рішення, які прийняв міновіто Європарламент. Про їх чули. Це європейський роумінг. То есть, что по Европе можно звонить по мобильнику, и заборона пластиковых тары, пластиковой тары. Вот это были принятые решения Европарламенту, и это законы. Але там ситуация такая. Европарламент принимает законы только, коли их ухваляет Еврокомиссия, которая, в свою чергу, как бы формуется
и
країнами.
И эти законы обов'язані для виконання всіми країнами без парафірування національними парламентами.
Але з парафіруванням Єврокомісії. Вот. І гэтыя законы ў пэўным як бы калідоры, то есть не ўсім ён займаецца. Еўрапарламент зацвярджае размеркаванне еўрапейскага бюджэту, але бюджэту Еўразвязу. Я для параўнання прыведу. Вот бюджэт Еўразвязу на гэты год весь 165 мільярдаў еўра. Ну шмат, да? Але бюджэт адной Нямеччыны 365 мільярдаў еўра. Втрая больш адной краіны. Ну, она самая вялікая, канешне. Але варта уяўляць сабе, што бюджэт Еўразвязу это, ну, невялікая частка ад бюджэта ўсіх краінаў. З чаго я раблю выснову, што вот Еўрапарламент, он такі, ён як бы і парламент, а з іншага боку это больш трибуна. І тому вельмі многія люди голосують у Европарламент, умовно кажучи, а от ми солі на хвост насипем вот этим, которые нами керують. А от ми виберемо Фараджа, от ми виберемо там Ліпен, да, вони супроти Єврозв'язу, ну от вони їм там скажуть, і якби покажуть, що, мовляв, так сказати, нас кривдять, нам не подобається якби та ситуація, яка є, при тим, що реальну владу Європарламент, ну, скажем так, вона доволі обмежована. Так що я думаю, що от це один з механізмів, чому от такі велізарні поспіхи, ну, принаймні, в некоторих країнах. Значить, хоча тут треба все-таки якби щиро розуміти і признавати, що, ну, що тичеться тычыцца Брытаніі, то яна як бы адрезаны ламоць. Там уже в прынцыпе гэтых выбараў Еўрапарламент для Брытаніі не павінна было быць.
Вот я подумал, что абсолютно так.
Як мы памятаем, что у красавіку як бы яны павінны уже былі выйсці. Вот напередадні выбараў Тереза Мэй сышла ў адстаўку. І я думаю, что вот это галасаванне за партыю Брэкзіта, за партыю Фараджа, это реакция і вот на тот палітычный пад, на вот тое палітычнае бессілле, якое так ці інакш прадэманстраваў палітычная кляса Англіі, і людзі прагаласавалі, вот давайце мы прагаласавалі за ясную пазіцыю.
Уласна гэта, скажам так, рэферэндум нумар 2.
Я бы сказаў, што галасаванне ў Еўрапарламент пры ўсёй умоўнасці это пацвярджэнне, што Брэксіт это не прыхамаць, это воля людзей. Что тычыцца Франции и Италии, ну, это как бы спрэчна, асабліва ў Франции, тому что, ну, урад сфармаваны, парламент сфармаваны, на ўрадзе вынік выбораў Еўрапарламент выкліча датэрміновыя некія выборы. Ну, а в Италии, в принципе, тыя сілы, так бы мовіць, еўроскептычныя, якія перамаглі на гэтых выборах, так яны і кіруюць Італіяй. Так что в этом сэнсе какой-то революции там як бы не будзе. Хотя, ну, я кажу, что это пэўны сигнал элитам, сигнал традыцыйным силам про тое, что, в принципе, кризис политичный, кризис духовный, можно сказать, Европы, ён есть. И гэтые выклики надо думать як бы про тое, что люди мели на увазе, калі вот выдали такое голосование. Але я бы сказаў яшчэ адзін цікавы, на мой погляд, момант. Гэта злом тэндэнцыі. Чаму яна зламалася, тут можна спрачацца. Але вот як не дзіўна, да мінулых выбараў, да 2014 году, колькасць тых, хто ішоў на выбары у Еўрапарламент, зніжалася. Першыню гэтыя выбары былі ў 79 годзе, даўным-даўно, 40 гадоў таму. Вот. І з цягам часу паўнамоцтвы гэтага Еўрапарламенту ўвесь час раслі. Першапачаткова гэта была, ну, просто кшталту пасідзелкі, да, такія вот. Кшталту, я кажу, Рады Еўропы сабраліся, пагаварылі пра дэмакратыю і як бы ўсё. Але адбывалася так: паўнамоцтвы раслі, а яўка падала. І яўка ў 79 годзе была 62%, а ў 14 годзе 42%. Вельмі істотна упала. Вот. Зламалася тэндэнцыя. В гэтым годзе 51%. 51%. То есть гэта значыць, што магчыма, всё ж такі вот этот рост паўнамоцтваў як бы падагрэў людзей, а магчыма, як не дзіўна, тыя дыскусіі, той напал, які быў усе тыя заявы пра тое, што от фашызм ідзе, так сказаць, і прычым гэта магло падагрэць розных людзей. Гэта магло падагрэць як бы і прыхільнікаў еўразвязу, што ах да, блін, надо ж абараніць Еўропу. А магло і іх апанентаў. Ах так, мы фашызм, ну, мы вам пакажам. Вот. І вы у выніку людзі як бы пайшлі на выбары, прагаласавалі і в таким, як бы сказаў, паліталагічным сэнсе, ну, гэта ўмацавала дэмакратычную легітымнасць еўразвязу. Бо многія прэтэнзіі брусельскай бюракратыі былі, што вот, маўляў, а хто іх абіраў, а хто там абірае Еўракамісію. Ну, Еўракамісію фармальна вот збярэць Еўрапарламент, абярэ Еўрапейскі парламент, як-ніяк, зацвердзіць. Не ён прапановывае, але ён зацвярджае. А это абраннікі народу, вот як бы народаўладзе ў дзеянні. Так што я думаю, што вот менавіта гэты, на яго менш звяртаюць увагу аспект, але ён вельмі важны. Ён вельмі важны у тым ліку для як бы адзінства Еўропы у сэнсе вот менавіта дэмакратычнай легітымнасці.
50% палова удзельнікаў, так сказаць, палова грамадзянаў краіны развязу і палова прыйшлі вот на выборы, это сапраўды вельмі вялікі такі адсотак, вельмі такі вялікі паказчык, ты сказаў пра злом тэндэнцыі.
Ну, апошні раз такое было ў 94-м годзе.
Так, вот ці нема тут, між іншым, яшчэ адной такой тэндэнцыі, менавіта вот апошнія 10-годзі мы назіраем, скажам, такі, ну, даволі моцны перакос сілы, перакос, перанос улады да выканаўчых структураў, да урадаў, значыць, да прэзідэнтаў, там, дзе яны выконваюць функцыі выканаўчай улады, з народапрадстаўнічых заканадаўчых сфераў. Я маю на ўвазе, што, скажам, парламент, нацыянальны парламент, я зараз не кажу пра еўрапарламент, адыгрывалі ўсё меншую і меншую і меншую і меншую ролю. Што вось не ёсць гэта сігналам, што зараз пойдзе назад. Ну, скажам, ясна, што дэпутат да народа бліжэй, чым міністр, бо народ непасрэдна абірае дэпутата, а міністр абірае той же самы дэпутат.
Сергій, в Еўрапарламенце гэта было інакш в апошнія гады. Там якраз яму давалі, яму давалі паўнамоцтвы. Ён атрымліваў паўнамоцтвы. Ані, правда, абмежаваныя, ну, напрыклад, вот та і так яны могуць прымаць законы. Але яны не могуць вылучаць законы. То есть прапановаць законапраекты можа толькі Еўракамісія. Ну, фармальна кажучы, яны яе абіраюць раз на 5 гадоў, но потым ужо яны могуць толькі ўсю Еўракамісію адправіць в адстаўку. Яны не могуць асобных еўракамісараў як бы адправіць в адстаўку. Некалькі гадоў таму яны атрымалі права асобна абіраць старшыню Еўракамісіі. Вот. Это будзе таксама тут інтрыга пэўная на гэтых вот у гэтай цяперашняй кадэнцыі, таму што як бы, ну вот у папярэднім Еўрапарламенце там былі дзве фракцыі, это так званая народная партыя і сацыялісты. І яны фактычна мелі большасць. Вот. Зараз этого они большасці не будуць. Так што ім давядзецца дамаўляцца з самымі рознымі людзьмі, там і з лібералами, і з зялёнымі, а можа быць і з крайне правымі, ну таксама людзі, таксама дэпутаты.
Дзякую, Юра. Сёння на свабодзе з вамі абмяркоўвалі вынікі выбараў у Еўрапарламент Юра Дракахруст і я Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Трыццаць гадоў таму ў Беларусі ўпершыню даў канцэрты культавы беларускі спявак з ЗША.
Мы запрашаем на сцэну нашую госця Танчыка.
Тут Алена Радкевіч, прывітанне. А мой суразмоўца сёння Данчык.
Усё, што яны вучылі, было ў канфлікце з тым, што я ведаў пра сябе. У школе мы мусілі кожны дзень ісці ў царкву. Нью-Йорк, што я ведаў, была страшэнная карупцыя, страшэнны крайм.
Данчык, ты хадзіў ва ўкраінскую школу ў Нью-Йорку. Яна называлася школа Святога Юрія альбо Сент-Джордж, як называлі яе амерыканцы. Раскажы, калі ласка, пра яе.
Это была каталіцкая школа, і там вучылі манашкі і свяшчэннікі. Гэта была ўкраінская школа, але па-ангельску вучылі. Заўсёды была англамоўная, там адзін курс быў ўкраінскай мовы. Ну і рэлігія. Я мушу сказаць, што я першы скончыў гэтую школу. Гэта было ад кіндергарден.
Ад садочка дзіцяча.
Ад садочка да 12-й. Гэта, значыць, пачатковая школа плюс хай-скул. Да 8-й класы пачатковая, тады 9-я, 10-я, 11-я, 12-я, это хай-скул. А это ўсё было ў Сент-Джордж, Святога Юра. Пахвалюся, што я там капрыз было дастаць. Там грошы было, 500 даляраў, лепшы студэнт з рэлігіі, 500 даляраў лепшы студэнт з украінскай мовы і 1000 даляраў агульны студэнт. Так я тыя ўсе тры дастаў. Але вельмі цешыўся, што рэлігію дастаў, бо ніколі не быў рэлігійным. І ведаў, што каб дастаць гэтыя грошы, проста трэба быць папугаем. І все казаць так, як і не кажуть. І тут не треба нічого думати.
Ваша сім'я наогул не була релігійна? Ніхто у сім'ї не був релігійний?
Ні, баба Міля була релігійна. Вона була католічка. І я пам'ятаю, що коли їй на столик стояла така, ну, такі іконки. Звісно, в церкву, в костел не ходила, бо вона вже на волну не виходила. А бабця вельми любила костели, архітектуру, ці обряди. Я думаю, наогул ми всі були агностики. І з цієї узнагородою релігійної, що в школі була, вони були вельми незадоволені, монашки і святари, які вучили, що я все ж таки отримав найліпші відзнаки з релігії, тому що я їм вельми давав у шкуру з цим всім. А чому я? Тому що усе, що вони вучили, було у конфлікті з тим, що я ведав про себе. Я ведав, що церква вучить про гомосексуалів, і що це evil, і це збученці.
Д'ябльщина.
Так, і я ведав, що коли вони можуть нагетульки помилятися у цьому сенсі, про що вони ще можуть помилятися? Ну, і я завжди задавав їм такі непожадані питання, так що вони мені, я пам'ятаю, давали цю нагороду про скалені зуби такі. Незадоволена була ця сестра Мартін.
Але, не глядячи на складані відносини з релігії, колядки у твоїм виконанні зачаровують білоруську аудиторію. Послухаємо фрагмент концертного запису з Мінську 30 років тому.
Коли ми збиралися завжди кожен год на коляди, так одно, що мені не подобалося, після того, як вже з'їли ту куцю і випили добре, тоді всі йдуть у гостиную і хочуть відпочивати, і тоді мене всі змушають співати, їм концертувати. Колядка. Колядки таке, що треба співати разом. У мене, на жаль, вельми неспівуча сім'я. І я один завжди мусив ці колядки співати. Ну, може, тут ви мені трошки допоможете. Я думаю, найвідома білоруська колядка – «Савка де Гришка». Так що тут словами так само проблема не повинна бути. Ніхто не може казати, що не відає слово. Ду-ду-ду. І все.
Савка де Гришка ладили ду-ду, повеселиться з йой на коляду. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду з йой на коляду. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду з йой на коляду. Як розійшлися музики гуга, зінула гора, звінула туга. Туга, 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 зінула туга. Туга, 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 зінула туга. Я себ старенький йомки взявши з пруд, києм на двері показав їм тут. Тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут показав їм тут. Тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут показав їм тут. Ви собирайте свого цаца, тільки не страште Єзуса хлопця. Оца-ца-ца, оца-ца-ца, Єзуса хлопця. Оца-ца-ца, оца-ца-ца, Єзуса хлопця. Савка де Гришка ладили дуду, ладили славить дудай коляду. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду дай коляду. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду дай коляду.
Але я собі так подумав, я лежав вчора в ложку і думав, якраз я не ведаю, що таке савка, я не ведаю, що таке гришка, я не ведаю, що таке ладить дуду.
В
Все ж релігійні святи ви відзначали, як і усі вокруг вас.
І вельми любили, і це особливо каляди. У нас фактично не були два каляди, бо бабця була католічка, римо-католічка і баба Міля, і тому ми мусили святкувати. Так, як американці усі, 25 снежня, і справді тоді відчувалися найбільше каляди, бо в Америці усі святкували тоді. Ми просто це робили у Коннектикут щогоду. Мамина сестра жила 2.5 години з Нью-Йорку, Коннектикут, Хартфорд, і там мала дом, і вельми за все це так пригожа, йолка, подарки. Тільки сім'я, починаючи з покоління баба Міля, баба Яня, батьки і ми, 4 покоління. А мама моя православна по батьку, а батька мій греко-католік, уніят.
Українець.
Так. Українець, так це не його не каляди, бо українці там трималися до старого календаря, і це було 7 студеня. Каб у церкву ми ходили на каляди, я не пам'ятаю, каб навіть тоді. Мені вже стільки цієї церкви було у дитинстві, що...
Маєш на увазі школу?
Школу. У школі ми мусили кожен день йти у церкву. Перед школою, значить, занятки починалися неділя 9, а 8 треба було йти спочатку на цілу службу Божу у церкву. Ну, у мене от нещо було, що я гета не коренно не мог це все вірити і не любив, і мені тошніло, і треба було то стоїш, то кленчиш, потім мусив прислужувати altar boy з цим кадилом, а що місяця треба було йти на сповідь. Пам'ятаєте, я грішний, сповідаюся за всі свої гріхи, жалую і обіцю поправу, прошу покуту і розгрішення.
А скажи мені, будь ласка, від дитячих годів потім ти коли-небудь у дорослому житті ходив до сповіді?
Ні. Але я пам'ятаю, що я завжди казав, тільки я вийду з цього, ногой не ступлю.
У церкву?
Так. А зим неправда, бо кожен раз, як я, скажімо, у Нью-Йорк тепер їду, завжди заходжу у костьол просто як місце медитації, спокою. Не то, що я там Бога шукаю, а Бог внутрі, коли є, так він завжди з тобою. Безплодних
пап'ястатих. А чому це ваша сім'я така нерелігійна, покоління твоїх батьків, принамсі, чому віддали все ж тебе у цю релігійну школу? Тільки для того, що була українська?
Це були 70-ті роки. У 70-ті роки був такий випадок, що New York Daily News, це такий таблоїд, найголовніша американська газета, на вокладці, це, я не знаю, 74-й год, чи що, Ford to City, drop dead. Ford сказав городу Нью-Йорку, катіться. Бо город Нью-Йорк попросив, банкрутство було, і попросив федеральні сродки вирятувати город, бо була страшенна корупція, страшенний крайм, гвалт, мардерство, тоді були забойства. На страйку були поліціянти, garbage workers, те, що сміття. Це був той Нью-Йорк, що я відав. Public school йти, так там Бог ведає, що робилося, там уже приходили з якими
ножами.
Ножами чи що, і всі там і чорні, і порториканці, і там були такі, ну, гангс. Було страшно навіть на вулицю виходити. І тому...
Змеркування у безпеки.
Змеркування у безпеки, і, звісно, вона каштувала.
Це була платна школа.
Це платна школа, але батьки, перше покоління, що приїхало, всі не мали аж такі добрі зарплати, а мали по 2 дітей, скажімо, і мусили віддавати.
І заробляли все ж, емігранти заробляли на те, щоб дітей віддати у платну школу.
Так, а тоді до каляду вертаючися, а вже другі каляди, це українські, це вже мама робила, завжди робила такий великий стол і всі ці 12 страв. І там у нас були більш українці, бо українці в Нью-Йорку святкували якраз у цей день.
Є якісь калядні спогади, які уризалися тобі у пам'ять назавжди?
Якраз він мені таке сумне. Помирала наша кошка, мала трьох котенят, и одна из них нечто была не добра. Это две сестрички и брат были добры, а эта была некая родилась, и она померла в этот день на Каляды. И вот это мне засталось. Я просто, мне было уже 7 годов, и моя тетя кинулась, это переконывала. И она теперь с Каспаром. Каспар был такой мультик, дух. И как она мне это сказала, мне полегко стало. Я к легкой, к вере, что это все не подарки, а острота как раз калядная была.
Еще одну калядку. Так само белорусская. Коли кто ведает, коли ласка, то помогайте.
Учора з вечора, учора з вечора засвятила зора, засвятила зора, зора засвятила, зора засвятила свету, звеселила свету, звеселила. Звеселился, свету звеселился, Христос народился, Христос народился.
Значит, штодзённое наведывание службы, это был обовязок школьный, а уже у свой вольный час, у выходные дни, ваша семья у церкву не ногой.
Мама отправляла нас с батьком и с братом, а сама не хотела идти.
Чего раптом отправляла?
А там были все украинцы в этом районе, украинскую церковь. Она сказала, это не моя церковь, я не мушу это. Бо белорусскую находила, коли мы там в Бруклин поедем, так и находила. Але так само не тому, что она так потребовала молиться, те, что, а с политических причин подтримать церкву, бо без церкви не будет ничего.
Ну так и церква цементовала эмиграцию.
Да. Альбо там, гляди, я кажу, это как вёска была, а что-то я вас в церкви не бачила, мама каже. Ну лезут вот такие питания, какое это справа, это вельми интимная речь, правда? Не, але так, это всем все так отправляло нас разом.
Распоют про центр Нью-Йорку, а все выглядит, как у звичайного мястечку белорусским.
Такое было, так. И я кажу, что навод до сегодняшнего дня это настолько укорененное уже колиз маленства тебе. Я навод теперь я
у хожу. ДНК уже.
И у ДНК, и я перехрещиваюсь, коли там нечто, и смеюсь сам с себе.
Значит, у каких ситуациях перехрещиваюсь?
О, ну, скажем, там, до доктора идут, и что, и, ну, на всякий порядок, такие агнатист.
И, видать, у неких таких ситуациях семейных, на родине нечие, хрезбины, отпевание, похование.
Как мама вот теперь недавно померла, мушу сказать, что так само мне вельми приемно было, что это церковный обряд был, и отпевание, и белорусский хор наш это из церкви спевал. А, як, скажем, как батька помирал, так это госпис был в хате. Так и они его запытались, видать, кажут, час уже, может, вы хочете, у вас есть некий
на опошню
священник,
споведь.
Так, так, no.
Батька?
Так, так, и мы все удивились, что абсолютно это нам не потребно было. А мама, навод и она не могла вытримать забабоны разные, вот как перед тем, как летишь, не одет, чтобы посидеть там.
Ага, присядем на дорожку.
Некая там Галя Рудник, ой, папочка, все, сесть. Мама просто скаяла зумка, не могу это всех.
А мама и тата твоя венчались?
И не венчались у этой украинской церкви. О, что я памятаю, что мама не переходила на эту греко-католицкую. Але она завсёды казала, что там было под час службы некая такая частка, что молодую берут где-то у бок, и там специальную некую молитву очищают женщину. Кина сказала, я не буду робить. И дозволили все равно. Но там нечто такое, я 100% не ведаю, нечто такое, что женщина есть нечистая.
З мамою не проходив такий варіант, що примусить її робити те, чого вона не хоче.
Не? Мела характер.
Коханая, не плач по щасті, мені сльоз твоїх шкода до сльоз. Хай ледянить душу мороз.
Як і куди зник старий город у Мінську? Хто болі розбурив німці ці совєти? І якою ролю у гетим адиграла НКВД? Отказує доктор історії Сергія Бламейка з уділом Сергія Шупи. Невідомий Мінськ. Історія зникнення.
Добрий день, шановні слухачі. У студії Радіо Свобода я, Сергій Бламейко, і мій колега Сергій Шупа.
Вітаю.
Наш подкаст присвячений старому Мінську. Говорка йде про мою вже написану, але ще не опубліковану книгу «Невідомий Мінськ. Історія зникнення». Тема сьогоднішньої гутерки – «Як виглядав старий город». Тут варто сказати, що у останні 20-25 років я відчуваю недооцінку. Бачу просто, як відбувається у нашому громадстві, у культурній просторі, недооцінка Мінської давніни і невідання справжньої історії матеріальної культури нашого городу. Тепер навіть оборонці Мінської архітектури і ті, хто займається реставрацією, уявляєш, стверджають, що старий Мінськ був переважно драуляним городом. А і що нешматлікі кам'яні побудови у центрі були, наприклад, накриті бляхою і мало чим відрознювалися від аналогічних будинків у Росії. Але правда полягає у тим, що город насамперед таким не був. У центрі Мінську було 39 цілком мурованих кварталів. Тільки так званий новий город у Мінську, про який ми говорили минулий раз, це район теперішнього Кастрічницького пляцу, частково нагадував собою російський губернський центр. Але і там вулиці Францишканська, сьогоднішня Леніна, Домініканська, сьогоднішня Енгельса, і Юровська, пізніша комуністична, яка йшла паралельно сьогоднішньому проспекту, там коля палаца Республіки, былого музея Великої Чинної війни, вона не існує. Але яни нагадували собою старі часи, Вільню, фактично. Ми беремо Вільню як орієнтир. Так ось, проблема в тим, що на сьогодні заховалося вельми мало фоток Мінську 19-го століття. Ми говоримо про 19-е століття.
Нагадаю, перша фотка Мінську датована 1863 год.
І гэта там тих фоток могло бути? Вигляд з боку Троєцького предмістя навіт со Старожовки сьогоднішньої.
На центр.
На центр.
Ясно. Ти во вступі сказав про бляху, там, поводле інтонації зрозумів, що там ніякої бляхи, мабуть, і не було, так?
Ну, от, звісно, не було.
Чим були криті страхи?
Можемо і конкретний доказ, доказ привести. Бо апрача фотографаў людзі ж пісалі пра Менск. Менск апісвалі. І беларуска-расейскі пісьменнік Павал Шпілевскі ў 1853 годзе вось так убачыў Менск. Цытую. «Менск принадлежит к числу больших и красивых городов Западной России и при настоящем своем благоустройстве и обновленном виде после пожара 1835 года может быть назван столицей Белоруссии. Он обширнее щеголеватее Могилева и Витебска. За исключением Троицкого предместья, Татарского конца и глухих переулков по окраинам города, в Минске все дома каменные и большей частью очень большие, а улицы довольно гладко вымощены камнем и содержатся очень опрятно».
Зно. Чисто, чисто.
Раскинутый на горах и крутизнах Минск почти со всех трактов или въездов представляет прекрасный вид. По горам, по пригоркам красуются здания, то высокие и широкие, то узкие и продолговатые, с черепичными крышами. Опа. Во вкусе средних веков.
Ясно.
Мы тут бачим, что Минск до середины 19-го стагоддзя уявляў сабой тыпова еўрапейскі горад.
Але глядзі, ён кажа, сталіцы Беларусі. Мне здаецца, што да пабудовы чыгунак Віцебскую больше, чым Менск.
Шпілевскі лічыць, што на той час каля 30 тысяч жыхароў было на той час ўжо ў Менску.
Адкуль взялася тая бляха ва ўяўленні сённяшніх даследнікаў, аматараў, рэстаўратараў?
Бляха была пановным матэрыялам для накрывання стрэхаў Расійскай імперіі, натуральна. А Менск стаў крыцца бляхай у другой палове 19-го стагоддзя пасля гэтых трагічных пажараў. Іх было некалькі, там 74-й год, 81-й. Нагул пажары былі ўвесь час, але
Чакай, так можна, значыць, я да пажарах, да пажараў вернемся, можна сказаць, што паміж бляхай і дахоўкай існуе нейкая цывілізацыйная межа?
Я думаю, што так, мы можам гаварыць. Потому что наша традиция это была духовка. Наша традиция это была духовка, але коли мы трапили у склад Российской империи, тут уже пошли загады царские. И нечто у 30-е годы 19-го года император российский подписал указ, яким колером крыть домы. Их было три этих колеры. Черные, зеленые и червоные. Запанавала такая так званая у нашым выпадку чэрляць. Мне даводзілася пісаць, это такі цёмна-чырвона-карычневы колер. І які, як не дзіўна, сёння пануе ў Менску. Таварыства «Стары Менск» зноў на вуліцы Інтэрнацыянальнай прыбрала чарапіцу, накрыла тыя дамы бляхай і фарбуе іх у менавіта тую чэрляць расейскую з 30-х гадоў 19-го стагоддзя. Некая містычная пупавіна звязвае сённяшнія гарадскія менскія ўлады з расейскімі ўладамі 200-гадовай даўніны.
Гарадавой, там,
так,
карета.
Так, так, так. Але адкуль? Ну, это цяжка ўявіць сабе. Некая генетычная памяць улады існуе, некая пераемнасць. Але ў кожным выпадку да сярэдзіны 19-го стагоддзя Менск быў крыты чарапіцай, як нам Шпілеўскі паказаў. І калі сёння ідзе размова пра рэстаўрацыю, то тут мы бачым відавочны водападзел. Што мы хочам аднавіць? Аказваецца, і ў рэстаўрацыі, ў аднаўленні ёсць ідэалагічны аспект. Мы хочам да расійскія ўзоры аднаўляць ці расійскія ўзоры аднаўляць. Чаго мы хочам? Сёння у Беларусі аднаўляюцца расійскія ўзоры. Менск сёння, верхні горад і гэтыя вуліцы, которые так любяць, моладзь кінулася, туды людзі ходзяць, гуляюць. Ён фактычна адноўлены як расійскі губернскі горад.
Не, ну это так, так само цікавае пытанне, вось калі б было рэальна аднавіць стары горад, так? Мы ведаем, што значная частка старого гораду згарэла ў пажары 881 года, значыць, там забудова была недзе 80-х гадоў 19-го стагоддзя, а гэта ўжо расійская імперыя і ўсё. Нешта да расійскае там
Ну, было обновить довольно проблематично.
Проект регенерации старого города, який створили молодые архитекторы Вантух и Ларі, которые працювали у супрацовництві с товариством Махови помніків, то усі дами замчища всіх этих вулиц однозначно накриті коричневою бляхой, що, конечно, вельми сумно виглядає і, конечно, не відповідає історичній правді. Тому що отримується, що ну, їх відновляють такими, якими вони вже самі були частково відновлені після того пожара 1881 года. Це вже така поздня річ. Я думаю, що це піддається корекції.
Ну, з другого боку, ніхто може сказати, ну, ну це ж так само наша історія. Може. І бляха частка нашої історії в такому сенсі, ну, як так. Печатка царизму. І...
Так, ну я би був все ж за присутність, принаймні, даховки, або, називаємо її, черепиці, значно. Особливо, коли ми залеземо наперед і скажемо, що черепичні заводи у Мінську працювали аж до післявоєнного часу, до війни. Многие будинки у центре города были накрыты даховкой, а одразу после войны, когда Минск обновляли с допомогой полонных немцев, они побудовали район тракторного завода и район автозавода. Там у моей коллекции присутствуют здымки, где у всех этой домы накрыты черепицей.
Я тут уже, как бы, нібито сказал, может, необачливо, что у этом старым городе нек, ну, не припоминается никаких таких важных будинков, доминантов. А что ж там все ж таки было? Як этот старый город реально выглядал?
Ну, як ти розумієш, поскільки у мене аж ціла книжка на це написалася, то я вельми високу оцінку даю цій частці городу, не глядячи на те, що у різних генпланах архітектори страшно пляжили цей район, казали, що ці доми не мають каналізації, що вони старі, розвалюються.
Клоповники, я пам'ятаю термін.
Так, так, так. Тим не менш, це вельми важлива місцина для нашої історії і культури. Там були і домінанти. Конечно, там была, как мы ведаем, и теперь застоится Петропавловская церква 1612 года на Немизе. Две синагоги на школьном дворе, при том, одна из них готичная, холодная синагога 1570 года.
Это самый старый будинок Менску был.
Так, это был самый старый мураваный будинок Менску. Еще один, так само 16-го стагодия, это жаночий базилианский кляштер. У 19-м стагодии были разобраны на будовничий материал и частково включенные у новую забудову там костел и кляштер Бонифратов. Фактично, он стоял на одном из боков Нижнего рынка помеж улицами Зибицкой и Козьмодемьяновской. Вот что важно. Мы тут снова вертаемся до планировки и трассировки улиц. Сам пляц Нижнего рынка имел готичную планировочную структуру, готичную планировку с веером с шести улиц, которые разыходились в разные боки под острыми углами. Мы у старым городе маем два пляца рынковых, рыбный и нижний рынки. И оба два рынки являются удельниками готичной планировочной структуры. А по воле международных документов об охове помников, спадщины и конвенции о реставрации и регенерации, это все великая каштовность, это само по себе помник. Мы маем у верхнем городе готичную планировочную структуру помеж мужчинским бернардинским кляштером, жаночим бернардинским кляштером и малым гостиным двором. Там этот пляц так само имел готичную планировку. А тут вот было аж два. Рыбный рынок и нижний рынок. На мапах 18-го стагодия нижний рынок цалком мураваный. Цалком забудована камяницами улица Козьмодемьяновская, как мы уже казали. Первые домы повстали на Козьмодемьяновской мураваной у конца 16-го стагодия. И навод те, которые были после 17-го, 18-го побудованы, они все ровно имели фрагменты этих першопочатковых камяниц. Бо ранее не было принято разбурать там нечто тотальное. Завсюду выкористовывали. И сегодня еще в Менску на улице, например, революційні, ось доми 17-го стагодзя, про які амаль ніхто не ведає. Вони включені, вони якби внутрі...
Вже облеплені з усіх боків нав'ємники.
Так, 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 так. Тим не менш. На замчищі була ще одна важна споруда, один будинок. До Першої сусвітньої війни стояв непошкоджений будинок трибуналу Великого князства Литовського. Ну, його так називають. Насамреч, це книга для заховання судових книг Менського замку, але кажуть, що там і були посіджені. трибуналу праводзіліся ў 18 стагоддзі, такое спрэчнае пытанне беларускай гісторыі.
Невядомы Менск. Гісторыя знікнення. Сергей Бламейка абмяркоўвае свае архіўныя знаходкі з Сергеем Шупам.
Варта сказаць, што ў старым горадзе была вот эта самая вузкая Менская вуліца, пра якую мы яшчэ не гаварылі. Гэта ламанай трасы адрезак Нямігі паміж ніжнім і рыбным рынкамі, паміж школьным дваром, нават далей, уздоў школьным двара ўжо, ад рыбнага да ніжняя рынку. Это даволі вялікая траса, яна была таксама крывая, эспадобная, і это была самая вузкая частка. Адлегласць паміж дамамі 6 метраў была. Вось, вузкія ходнікі метровыя і там трохметровая нейкая брукаваная частка.
І гэта вось праіснавала да калі?
Да вайны.
Да вайны, значыць, да падчас вайны гэта было разборана ці яшчэ да вайны?
Не. Школьны двор быў знесены да вайны. 36-м годзе.
Ну, частка, прынамсі.
Да. І адзін дом насупраць па дыяганалі на рагу школьнай і той нямісскай насупраць школьнага двара. Адзін дом быў 36-м. Якраз для пашырэння, бо там быў вузкая. Школьная і з Нямігі гэта была вельмі вузкая частка. Таму яны для пашырэння.
Да, яшчэ раз для слухачоў, можа, хто не ўяўляе сабе, што такое школьная. Школьная была вельмі вузенькая вулка, якая ішла з высокага рынку, з цяперашняго пляцу Волі, па
на Нямігу.
На
там,
Нямігу.
Дзе цяпер лесвіца,
там, дзе цяпер лесвіца ўздоўж Белдзяж праект.
Так. Так.
І вось гэтая вулка шла на ніз, і на рагу з Нямігай быў так званы
слева,
школьны двор, дзе было не 14 сінагогаў.
Ну, мы гаворым пра тыя дзве самыя мураваныя вялікія. А, канешна, школа там было значна больш.
А з другого боку Белдзяжпраекту, акурат проста ў прытык да яго, і стаяла тая халодная сінагога, якую разбурылі ў 65-м годзе. Так вось гэтая вуліца школьная, якая ў савецкія часы называлася вуліца Вольная. Калі яе знішчалі, яна была вольная.
Так, а тая Нямігі адрэзак, пра які мы зараз гаворым, это самая вузкая вуліца, не завулак, але вуліца. Яна называлася Калініна.
У тыя савецкія часы, так.
Тады, калі ў вольную перамінавалі школьную. У кожным выпадку мы павінны добра сабе ўсведамляць, што вот эта шчыльная мяшчанская і купецкая забудова старога гораду, гэта і два гандлёвыя пляцы, нізкага і рыбнага рынкаў, арачныя гандлёвыя рады, пра якіх мы не згадалі, на ніжнім рынку, замчышча і шэраг гэтых вузкіх, крывых, брукаваных вуліц і завулкаў стваралі непаўторны каляріт сярэднявечнага, скажам так, еўрапейскага гораду. Якраз тое, што мы страцілі.
Тое, на што Саракомля круціў носам.
Так.
І я бачу, што і нам усім, і мне, і табе, вось гэтай вільні ў Менску, калі так можна выразіцца, якраз і не хапае, так?
Цяпер не хапае, асабліва шкада, што мы мелі, ды не захавалі. Калі мы паглядзім на тое, што робіцца сёння, што сёння ў інтэрнэце, я вот гляжу, можна знайсці сотні здымкаў самай вузкай захаваных сёння менскіх вуліц, музычнага завулку. Моладзь там фатаграфуюцца, фатографы яго фатаграфуюць. І даешся дзіву, колькі тых ракурсаў нечаканых маладыя людзі знаходзяць у ва ўнутраных дварах Траецкае прадмесце або ў гэтым музычным завулку. І можна толькі ўявіць, што прабілася, каб мы захавалі стары горад з гэтымі дзясяткам або паўтара дзясяткам старых вуліц менскіх і завулках. І асабліва з фантастычнымі ўнутранымі дварамі. Там трэба разумець, што квартал мураваны паміж школьнай Касмадзем'янаўскай, Нямігай і верхнім рынкам, гэта была фантастычная, проста фантастычная мясціна. Гэта быў цэлы свет. Там было столькі праходаў, завулкаў, пераходаў і двароў. Ну, канешна, іншыя кварталы гэтага горада паміж рыбнай рынкамі, школьнай, паміж школьнай і ніжнім рынкам. Каб гэта ўсё захавалася, это было фантастычная сёння мясціна.
Ну, як я разумею, значная частка проста пацярпела ў часы вайны, былі пажары.
Так, і пасля была знесена.
І пасля была знесена, бо ў дзяржавы не было ні уяўлення, ні розуму, ні грошай на тое, каб это аднаўляць, як это было зроблена, скажам, са старым горадам у Варшаве.
І не было тых, хто мог бы памагчы ўладам зразумець, што з гэтага аднаўлення, бо зусім іншая была сітуацыя. 30-е гады змянілі цалкам ландшафт культурны Беларусі.
Ну я вярнуся яшчэ раз, я ўжо пытаўся пра тое, што значная частка забудовы ўжо была канца 19-го стагоддзя у тых месцах, пра якія мы гаворым, таму што быў вялікі пажар 881-га. І, ну, 19-е стагоддзе здавалася б, ну, не такая ўжо і там сівая даўніна, як там 17-е, 16-е. А чым вось гэтае 19-е стагоддзе позняе ўжо такое мяшчанскае нам важнае, чаму мы от мусім дбаць пра захаванне таго, што было пабудавана тады?
Ну, мой адказ такі на гэтае тваё пытанне. Я фанатык старога гораду якраз таму, як і ты, таму, што ён, як мы ўжо сказалі, не раз нагадваў сабой Вільню. Ён нагадваў сабой, як і пісаў Саракумля, больш старыя часы. Чаму так адбылося? Прафесійныя архітэктары ў Менску таксама працавалі ў часы ўжо Расійскай імперіі 19-го стагоддзя. Але Менск пашыраўся ў бок вакзала, ў бок туды, дзе цяпер стадыён Дынама і далей Ляхаўкі, і будаваўся там таксама мураванымі дамамі. Там паўставалі будынкі банкаў, гатэляў. Гэта стваралі ўжо прафесійныя архітэктары. Ну, многія з гэтых дамоў нагадвалі сабой таксама старыя часы, як, скажам, будынак Менскага шляхецкага сходу насупраць Купалаўскага тэатра на вуліцы сённяшняй Энгельса. Ён меў скляпенні на двух з трох паверхаў. Так што гэты будынак быў таксама...
Але гэта была такая ж некая эклектыка.
Так, але в адрозненне ад гэтага стары горад забудоўвалі цэхавыя майстры. Тут мы павінны трошачку зрабіць адхіленне ў бок гісторыі і сказаць, што цэхі у Менску былі скасаваныя толькі ў 1901 годзе. Цэхавая арганізацыя рамеснікаў была захаваная ў часы Расійскай імперіі, пасля таго, як Менск трапіў у склад Расійскай імперіі. Александр Ельскі некалі пісаў, што ў 1885 годзе ў менскія цэхі ўваходзіла каля 130 цэхавых майстраў, 400 падмайстраў і 270 вучняў. Насамрэч, цэхавых майстроў было значна больш. Гісторык беларускі Рак, які займаўся гісторыяй цэхаў у 20-е гады 20-го стагоддзя, пісаў, што ў 1866 годзе ў менскай цэхі ўваходзіла 2048 майстроў, падмайстраў і вучняў. Тобто гэта ў 2,5 разы прыблізна больш, чым пісаў Ельскі. І што мы тут маем? Цэхі – это вельмі кансерватыўная структура. Ну, трэба разумець, што ў першай палове 19-го стагоддзя змянілася ў жыцці цэхаў толькі адна рэч. Цэхмістры сталі называцца старастамі. А ўсё астатняе засталося ранейшым. І экзамены на выраб штукі так званай, і выбары гэтых цэхмістраў-старшыняў на агульным сходзе, і доўгі навучальны перыяд гэтых падмайстраў, і бяспраўе вучняў, і парады цэхавыя з харугвамі і з музычнымі. Всё это адбывалася да сярэдзіны 19-го стагоддзя. І, адпаведна, калі здараліся гэтыя пажары, на замчышчы сялілася гарадская бедната. Там былі габрэі, беларусы і палякі. Паступова сталі пераважаць габрэі. Але было ўсё, відавочцы запісваюць, што гучала на замчышчы ў старым горадзе тры мовы. Мы пасля да гэтага яшчэ вернемся. Наступны нас падкаст будзе прысвечаны побытаваму жыццю старога гораду. Дык менавіта дзеля кансерватыўнасці гэтыя дамы будавалі не прафесійныя архітэктары, а цэхавыя майстры, так як яны ўмелі, так як традыцыя ішла і з 17-го, і з 18-го стагоддзя. Контрафорсы, як сродак умацавання слабых сценаў са слабой рошчынай, вузкія вокны, скляпеністыя цокалі, абое першыя паверхі, тая ж самая дахоўка, всё гэта было, і гэта звязана з існаваннем у Менску цэхаў. У працягу 19-го годзе цэхі мянялі паступова сваю этнічную структуру, нацыянальны склад, паколькі патэнт цэхавага майстра даваў права перасякаць рысу аселасці ў Расійскай імперіі, то габрэйская беднота паімкнулася ў цэхі, каб мець магчымасць
пасля... Сацыяльны ліфт.
Так, перасячы эту рысу аселасці, пасяліцца недзе ў Расіі, бо вялікая канкурэнцыя, вялікая цесната была ў нашых гарадах і ў нашай эканоміцы, так, калі можна сказаць, для актыўных людзей. І ўжо нават да другой паловы цэхі пароўну дзяліліся на хрысціян і габрэяў. Але да канца 19 стагоддзя габрэі сталі пераважаць у цэхах і стала больш. І гэта была адна з прычын скасавання цэхаў у 1901 годзе, каб не даць магчымасці таго сацыяльнага ліфту. Бо антысемітызм у Расійскай імперіі нікуды не знікаў з пачаткам 20 стагоддзя. Дык вось гэта асноўная прычына. І таго, што гэты горад так выглядаў. І яшчэ можна сказаць, што 7% гарадской забудовы, это таксама асаблівасць Менску, нашых беларускіх гарадоў і ў тым ліку Менска, былі змешанай канструкцыі. Ніжняя частка была каменная, а верхняя драўляная. У ніжняй частцы быў бізнес людзей, майстэрні або крамы, а ў верхняй цёплай драўлянай. Яны жылыя. Я сам нарадзіўся ў такім доме. Нашу сям'ю выселілі немцы ў часе вайны на Ратамскую вуліцу, цяпер Мельніка, і там мы ў такім доме жылі, калі ўжо я нарадзіўся. У гэтай верхняй цёплай драўлянай палове. Трэба сказаць, што колькасць мураваных дамоў у Менску расла пад канец. У 1896 годзе колькасць мураваных будынкаў у Менску была 2110, а ў 1911 годзе 10300 мураваных будынкаў у Менску ўжо было. А стары горад заставаўся такім кансерватыўным старым местам.
Невядомы Менск. Гісторыя знікнення. Наступны падкаст Сергея Абламейкі і Сергея Шупы пра тыдзень. Падпішыцеся.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.